Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 24 майда уктурууну баштайбыз. Кыргыз милициясы Бишкекте жана Чүйдөгө өткөн ишембиде болгон түнкү окуяларды териштирип иликтөөнү улантууда. Ал арада жогорку кеңеште ички иштер министри Улан Ниязбековдун жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлдү.
Эмнеге учурунда сразу реакцияны берген жок? Депутаттарды андай эле жүрөт, активисттерди андай эле жүрөт.
Орус армиясы Украинанын Харков шаарын абадан соккурганда бери дегенде 7 жакын тургун каза болду. Киев майданда кырдаал оор экенин билдирүүдө. Кыргыз бийлиги күзүндө пенсиянын эң аз өлчөмү 6800 сомдон кем болбойт деп жарыялады.
Аз жети жагасын алып, баары продуктун баары кымбат.
Күзүндөсү көрөбүз эми жөжөнү бизде санайбыз деп айтат.
Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев, Азыр Замира Кожубаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Акын активист таска жетиген абакта кыйноого кабылганын билдирди. Масалык башалаандыктар жана бийликти басып алууга чакырык жасоо беренелер боюнча айтылып жаткан акын аскат жетиген 23 майда сотто көрсөтмө берип, абактаны күч кызматкерлери кыйноого алганын билдирди. Ал бул боюнча акыйкатчыга жана кыйноолорго каршы улуттук борборго кайрылганын да айтты. Ток менен бир саат бою кыйнашты, бул боюнча кат жибердим. Азыркы учурда аскер прокуратурасы ишти изилдеп жатат, деди аскат жетиген. Азырынча жаза аткаруу кызматы жана улуттук коопсуздук комитети аскат жетигендин билдирүүсүнө жооп бере элек. Акын жана активист аскат жетигендин ишин кароо Свердлов райондук сотунда уланды. Анда акын көрсөтмө берип коюлган айыптарга макул эместигин билдирди. Кийинки отурум 28 майда болот. 4 айдан бери тергөө багында отурган журналист Махабат Тажибек кызы сабалды деген арыз боюнча прокуратура кылмышын козгоодон баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка Тажибек кызынын адвокаты Улан Сейитбеков билдирди. Сейитбеков зомбулук жана уруп согуу фактысы боюнча кылмышын козгоону өтүнүп башкы прокуратурага кайрылган. Ал жаза аткаруу кызматында иштеген адис АК аттуу адамды кылмыштык жоопкерчиликке тартуу керектигин билдирген. Адвокаттын айтымында ал Тажибек кызына кол көтөрүп уурдукмокко алган. Жаза аткаруу кызматы журналист Бишкектеги номер 1 тергөө багында уурдукмокко алынды деген маалыматтар чындыкка дал келбей турганын билдирген. Газада бүгүн 23 майда Израилдин жердеги жана аба соокуларынан дагы 35 палестин жай тургуну каза болду. Бул тууралуу Рейтерс агенттигине сектордун Хамастык көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси билдирген. Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарында израилдик аскерлердин Хамас согушкерлеринен кармашууланды. Алар түштүк чыгыш жакты көздөй жылып баштаганы батыштагы Египна шаарына жакындашканы кабарланды. Муну менен катар Джабалия шаарында да анын жанындагы Бейт Ханунда чабуулдар активдүү уланууда. Израилдин маалыматына караганда шаршембиде 3 аскер кызматкерин алып болду. Бул туура октябрдан бери Газада кармашта бул өлкө ушунен 286 аскер кызматкеринен айрылды. Газанын дээрлик 2.3 миллионго жакын калкынын көбү Израилдин чабуулдарынан баш калкалап сектордун улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур болууда. Зеленский авиабомба Орусиянын негизги куралына айланганын айтууда. Украин президенти Орусия Украинанын энергетика инфраструктурасын талкуулоо үчүн колдонуп шаар кыштыктарга соккуруп жаткан башкарылуучу бомбаларга каршы туруу үчүн өлкөнүн коргонуу системасын модернизациялоо керектигин айтты. Орусиялык жаналгыштарча Софиярдда, Покров багытында жана Харков облусунун Лилц районунда башка да кармашып жаткан жерлерде башкарылуучу авиабомбаларды активдүү колдонуп жатышат. Мунун баары абадан коргонуу системасына, коргонуунун кошумча каражаттарына болгон муктаждыкты жогорулатты, деди Зеленский. Ал Орусиянын бомбаларын орус террорунун жана ак пантердин басып кирүүсүнүн негизги инструменти деп атап, Украинага аскерлерин жана шаар кыштыктарын короого жөндөмдүү система, тактика зарылдыгын кошумчалады. Кыргызстанда пенсиянын эң аз өлчөмүн 6900 сомго чыгаруу 2 баскыч менен жүргүзүлөт. Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев 23 майда журналисттерге билдиргендей, биринчи баскычта 1 июлда пенсиянын базалык бөлүгү 3170 сомго чыгарылат. Жыйынтыгында 1 июлдан тартып Кыргызстанда 3500 сомдон кем пенсия болбойт. 1 октябрдан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 18% көбөйөт.
1 октябрдан болсо пенсионерлерибиздин баардыгынын пенсиясы көтөрүлөт. 6900 сомдон ылдый пенсия болбойт. Камсыздандыруу бөлүгүн пенсияны 18% көтөрөбүз. Минимально көтөргөнүбүз 1000 сомго көтөрөбүз.
Бахтияр Алиев эң төмөнкү пенсиянын жашоо минимумуна теңөө үчүн 3 жылдай бюджетке кошумча 60 миллиард сом табууга туура келгенин билгилеп, мындан ары жыл сайын пенсиянын өлчөмү жашоо минимумунан кем эмес деңгээлге көтөрүлүп турарын айтты. Кыргызстанда педофилдерге жаза күчөтүлдү. Президент Садыр Жапаров кол койгон кылмыш жаза кодексин өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамга ылайык эми педофилияга айыпталгандар жаш курагына карабай өмүр бою дагы эркинен ажыратылышы мүмкүн. Андан тышкары кылмыш жаза процессуалдык кодексинде түзөтүүлөр киргизилип, сотто балага сексуалдык кылмыш көрсөткөндөрдүн күнөөсү далилденсе, жазасыз калтырылбай турган болду. Орусияда дагы бир генерал жемкорлук үчүн кармалды. Башкы штабтын башчысынын орун басары өзгөчө көп өлчөмдө пара алууга шектелип кармалган Вадим Шамарин 2 айга камалды. Бул тууралуу 23 майда Москванын 235-чи гарнизондук аскер сотунун маалымат кызматы билдирди. Шамарин Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы байланыш башкармагынын башчы кызматын дагы ээлейт. Буга чейин аскердеги байланыш үчүн жооптуу жогорку кызматтагы дагы 2 генерал камакка алынганы кабарланган. 2020-жылы башкармалыктан Шамаринге чейинки башчысы Халил Арсланов телекоммуникациялык жабдык сатып алууда баасы жогору көрсөтүлүп, 6.5 миллиарддан ашуун рубль уурдалган тууралуу ишке байланыштуу камакка алынган. Кыргызстандын министр кабинети төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдө экономика көтөрүлүп, чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттары өлкөгө кайта баштаганын айтты. Ал 22 майда Бишкекте өткөн жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешмеде билдирди.
100 ишкананы быйыл ачайлы деп атабыз. Ошонун алкагында биздин мигранттарыбыздын саны 2 эсе азайды. Бөлөк жерлерде кара жумушта жүргөн мигранттарыбыздын саны 2 эсе азайды. Шайный секторго дагы кайра келе баштады. Анткени экономика көтөрүлдү.
Тышкы иштер министрлигинин 2024-жылдын 1-кварталындагы маалыматына ылайык, Кыргызстандын 655 000 ашык жараны чет өлкөдө эмгек миграциясына жүрөт, алардын басымдуу бөлүгү Орусияда.
Замира Кожобаевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кыргыз милициясы Бишкекте жана Чүйдөгү 18 майга караган түндөгү окуяларды териштирип иликтөөнү улантууда. Милициянын маалыматы боюнча ал түнү жашаган Бишкектеги 6 жатакана жана Чүйдөгү 1 тигүү цехине барып, ал жайлардагы чет элдиктерге кол көтөрүшкөн. Бирок бул окуяга байкоо салып мониторинг кылып жаткан айрым укук коргоочулар ошол түнү чабуул болгон жайлардын саны мындан көп болушу мүмкүн экенин айтышууда. Ал арада жогорку кеңеште соңку окуялардан улам ички иштер министри Улан Ниязбековдун жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлдү. Министрликтин басма сөз кызматы депутаттардын дооматтарын четке кагып жатат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Парламенттин 22-майдагы жыйынында депутат Асан Бекешев ички иштер министри Улан Ниязбековдун жоопкерчилигин кароо тууралуу маселе көтөрдү. Ал спикерге кайрылып, тармактык комитетке протоколдук тапшырма берүүнү сунуштады. Депутаттын пикиринде тополоңдун алдын алууга милиция жетиштүү чара көргөн эмес.
Туура айтып атабыз, бейбаштык кылган жарандарды биз аларды жоопко тартабыз. А эмнеге ошол кезде биз министрдин жоопкерчиликти карабайбыз? Эмнеге учурунда сразу реакцияны берген жок? Депутаттар да андай эле жүрөт, активисттер да андай эле жүрөт. Ишти, реальный ишти кылбайбы мындай? Бир топ эле проблемалар чечилбей жүрөт да.
Ички иштер министрлиги мындай дооматтарга дароо жооп кайтарды. Басма сөз кызматы тараткан маалыматта депутаттын бул сөздөрү чындыкка дал келбейт деп жазылган. Ошондой эле тергеп иликтөө иштери уланып жатканы, күнөөлүүлөрдүн баары жоопко тартылары белгиленген. Маалыматта милиция кырдаалды күч колдонуп чечүүгө даяр болгону, бирок андай кадамга барбаганы айтылган. Расмий маалыматка ылайык 23 майга карата бул окуяларга байланыштуу 9 кылмыш иши козголду. Анан 3 бейбаштык, дагы 3 калайман башалмандык, калгандары каракчылык, тоноо улут аралык касыкты козутуу беренелери менен иликтенип териштирилип жатат. Милициянын билдиришинче жалпы 33 адам жабырлануучу деп табылган. Тоз тополоңго байланыштуу 10 адам кармалган, алардан 4 чет өлкөлүк жарандар. Ал арада бул окуяга байкоо салып мониторинг жүргүзүп жаткан айрым укук коргоочулар жабыркагандар алда канча көп экенин, чет өлкөлүк студенттер кыргыз милициясына ишенкирбей турганын айтып жатышат. Оазис фондунун директору укук коргоочу Мээрим Осмоналиева настоящее время сайтына курган маегинде 18 майга караган түнү 20 ашык хостелге кол салуу болгонун билдирди.
Пообщались с очень многими иностранными студентами. У них пока нету доверия, что правоохранительные органы предоставят им.
Биз көптөгөн чет өлкөлүк студенттер менен байланыштык. Аларды азырынча тартип коргоо органдары толук коопсуздукту камсыздап бере алат деген ишеним болбой турат. Анткени алар буга чейин күч органдарына кайрылып келишкен. Соңку окуялар болгондо органдар эч нерсе кылбай койгонун көрүштүм. Башкача айтканда, чет өлкөлүк студенттер жашаган даректер социалдык тармактарга тез эле тарап кетти. Акыркы маалыматтарга ылайык 40 ашык студент жабыркады. Бирок зомбулукка кабылгандар көп эле болду. Бөлмөлөргө чейин кирип барып, буюм тайымын билдирип, коркутуулар болду. Көбү бул тууралуу айтуудан, укук коргоо органдарына кайрылуудан коркуп турат. Азыр студенттер милицияга толук ишенбейт. Белгилей кетсем, 20 ашык хостелге кол салуу болду.
И хочется отметить, что были нападения на более 20 хостелов.
Ички иштер министрлиги 20 ашык жерге кол салуу болгону тууралуу маалымат такталып жатканын кошумча маалымат берилерин маалымдады. Деген менен соңку окуялар милициянын жоопкерчилигине байланыштуу талаш талкууга жем таштады. Мурдагы милиция кызматкери, парламенттин депутаты Айгүл Айдарова жалпысынан аткаруу бийлиги калпысык кетиргенин айтты. Милициянын генерал-майору, ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин мүчөсү Садырбек Дубанаев министр Ниязбеков кайтылган сын доомат негизсиз деп эсептейт. Анын маалымдашынча, учурда кызматтык иликтөө жүрүп жатат жана анын жыйынтыгы менен тиешелүү чечимдер кабыл алынат.
Ар бир жердин, ар бир менен өзүнүн жетекчилери бар непосредственно. Начальник РОУД деген бар, участковый деген бар. Мынчы керек, тынчы керек деп баса калган ал туура эмес деп эсептейм. Министр болсо колунан келишинче аракетин кылып иштеп жатат. Судебный расследование жасап атат. Ар бир ошол жерде ким жоопту болгон, ким эмне болгон, ким чара көргөн жок, ким көрдү, ким көргөн жок. Ушунун баарын тактап атат.
Достук улоңу менен коштолгон окуяларга 13-майда тартылып, 17-майда социалдык тармактарга тарап кеткен чет өлкөлүк жарандар кыргызстандык тургундарды сабап жатат деген маанидеги видео себеп болгон. Ошол түнү жаалданган жоон топ Бишкекте жана шаарга жакын Чүй облусунун райондорунда негизинен Пакистандан, Индиядан келген жарандар жашаган жатаканаларга, үйлөргө жана алар иштеген секторго кирип барган. Ошондон бери Пакистанга атайын чартердик каттамдар уюштурулуп, жүздөгөн чет өлкөлүк студенттер, жарандар Кыргызстандан кете баштады. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогоруда макалада айтылгандай, Бишкектеги өткөн апта соңундагы башаламандыктардан кийин чет жерлик студенттер өлкөдөн чыгып кетүүдө. Ал тапта бир нече тигүү цехи чет өлкөдөн келип иштеп жаткан жумушчулары да кетип, иш токтоп калганын айтып чыгышты. Кыргызстандын тигүү тармагына соңку жылдары Пакистан, Индия жана Бангладештен жумушчулар көп келе баштаган эле. Кыргызстандын жеңил өнөр жайындагы өндүрүлгөн продукциянын көлөмү өткөн жылы 62% өскөнү кабарланган. Ошол эле маалда чет элдик жумушчулар үчүн квотаны көбөйтүү, мыйзамсыз миграцияны токтотуу боюнча да талкуулар жүрүп, бул тармакка жумушчулар жетпей жатканы айтылып келет. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева тигүү цехтериндеги кырдаал менен тааныштырат.
Бир нече жылдан бери тигүү тармагында эмгектенип келе жаткан ишкер чебер ишканасынын жетекчиси Назгүл Иманакунованын цехинде 18-майдан бери иш токтоп турат. Сезон учурунда 5 эмес 1 күн иштин токтоп калуусу жумуш ыргагына чоң таасир берерин белгилеген ишкер абалдан чыгуунун айласын издеп жатыптыр. Бул жерде 40 ашуун жумушчунун 18 Пакистандан келген жумушчулар болгон. Алар окуя болгондун эртеси өз мекенине чыгып кетишти, дейт ишкер.
Акыркы окуялардын себебинен бизде да иштеп жаткан 18 киши бир күндө туруп эле өздөрүнүн ден соолугуна, өзлөрүнүн коопсуздугуна коркуп, бир күндө туруп эле баары кетип калышты. Бул цех 300 квадратты арендага алам. Ошол 18 кишинин расчёту менен мен дагы 5000-6000 жакын товар заказды киргизип алгам. Эми бизде азыр чоң көйгөй, алып алган заказыбызды кантип чыгарабыз, каяктан жумушчу табабыз, негизи эле эмне кылабыз деген ой менен азыр отурабыз. 18 кишинин жарымысы мыйзамдуу түрдө келген квота менен. Кийинкилери болсо мен бул жерде жумуш таппай жүргөн адамдарды чогултуп, бирок аларды легалдаштыруу боюнча иш аппарат жаткан.
Чебер ишканасы аялдардын ар кандай кийимдерин тигип, товарлар негизинен Орусияга жөнөтүлөт. Ишкердин айтымында чет өлкөлүк жумушчулардын өлкөдөн чыгып кетишине ошол күндөрү социалдык тармактарда жана өз ара WhatsApp группаларда жалган фейк маалыматтардын тарашы дагы себеп болгон.
Окуя болгондон кийин фейк маалыматтар аябай көп тарады. Бул биздин соц тармактарда гана эмес, а бул чет элдиктердин өз ара да ич ара группалары бар да. Ошол группалардын ичинде фейк маалыматтар, болбосо башка жактан эле алынган видеолор тарап чочулатты да. Бул чет элдиктерде биринчиден тил барьери бар да. Булар бизге берилип аткан орусча же кыргызча маалыматты булар 100% түшүнүп ишене алышкан жок да. Жок дегенде бир англис тилинде да бир маалымат берип койсо болмок деген ойдомун да.
Кыргызстанда тигилген товарлардын сапатын жогорулатуу жана өндүрүштү өстүрүү максатында түзүлгөн үлгү жана ийгиликтүү ишкерлер тобуна учурда 400 тигүү цехи мүчө. Бул топтун негиздөөчүсү ишкер Нурзат Али Мырзаеванын белгилешинче, соңку окуялардан кийин чет элдик жумушчуларды иштеткен 60 ашуун тигүү цехи ишин убактылуу токтоткон. Ишкер Кыргызстанда жеңил өнөр жай тармагында жумушчу күчү ар дайым жетишпегендиктен чет өлкөлүктөрдү ишке алууга аргасыз экенин белгиледи.
Чет элдиктер менен иштеген цехтер болду, ошолор жабылып калышты. Топ түзүлгөн үлгү жана ийгиликтүү ишкерлер деген ошол топко бүт маалымат келип түшүп турат. Ар ким өзүнүн көйгөйүн айтып турат. 57 цех биринчи жабылып баштады. Эми алар деген убактынча болуп жабылып баштады да. Эртеси 17 цех мен дагы жабып атам деп башташты.
Күнүгө бул маалда иш кызган Асель Альмирекова иштеткен цехте дагы учурда сербейип 2-3 киши калыптыр. Мында иштеген 20 ашуун пакистандык коопсуздугунан кооптонуп шаардын сыртына чыгып кетишкен. Мындан улам бул ишкананын дагы 5 күндөн бери иши токтоп турат. Альмирекова бийликтегилерге кайрылып, чет элдик жумушчуларга берилген квотанын санын көбөйтүп, бул жакта иштеп жаткандардын мыйзамдуу иштешине шарт түзүүнү суранып жатат.
Мына цех азырынча пустой, убактылуу болсо дагы пустой. Бирок бул аябай чоң урон болуп бизге дагы абдан жаман маселе болду. Мисалы үчүн заказчик, Россиядан келген заказчик рулондор түштү эле, алар алып кетти, потом сразу отказ кылдык. Эмне дегенде биз по срокам не попадаем, тигип бере албайбыз. Бүгүн бул рулонду дагы беребиз. Мен өзүмдө ошо пакистанецтерден 20 киши бар болчу. Ал 20 ичинде упаковщик бар болчу, үтүкчү бар болчу, швеялар бар болчу, мындай ушулар иштешчи да. Азыр данный момент өкөнү качып кетишкен, бирок өкөнү чакырып алдык мынакей. Мен буларды нелегальный деп да айткым келбейт. Буларды мен жертва десем, жертва десек ошол кичине туура да. Булар өзүнүн өлкөсүндөгү адамдар буларды алдашкан. Анан бияктан бизден
тигүү тармагы миңдеген жумуш орундары менен камсыз болгон Кыргызстандагы экономиканын маанилүү бөлүгү. Буга чейин тармакка жумушчу күчү керектиги айтылып келген. Акыркы жылдары Пакистан, Индия жана Бангладештен жумушчулар көп келе баштаган. Өкмөт 2024 жылга чет элдик эмгек мигранттарынын квотасын 25 000 жеткирди. Быйыл жыл башынан бери 5322 кишиге жумушка уруксат берилген. Мурдагы жылы 50% аз же 16600 квота берилген. Иш жүзүндө Кыргызстанда эмгектенип жүргөн чет элдик мигранттардын саны каралган квоталардан жана расмий катталгандардан алда канча көп экени айтылат. Эмгек мигранттарына бөлүнгөн квотадан тышкары миңдеген студенттик жана ишкердик визалар менен жүргөндөр бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учка мазмуну. Газада Израилдин жердеги жана аба соккуларынан дагы 35 жай тургун каза болгону кабарланды. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков акын активист Аскат Жетиген абакта кыйноого кабылганы боюнча 9 апрелде арыз менен кайрылганын ырастады. Прокуратура журналист Махабат Тажибек кызынын арызы боюнча иш козгоодон баш тартты. Кыргызстанда педофилдерге жаза күчөтүлдү. Мурдагы вице-премьер Шадиевке таандык болгон Баткен комфорт базары сатыкка коюлат. Норвегия орусиялыктарга карата визалык чектөөсүн күчөттү. Камбар ата биргесин курууга даярдык иштери быйыл бүтөрү айтылды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кененирээк окусаңыз болот. Дарига азаттык чекит орг алеми орус чокум дегендерге рус чекит азаттык чекит орг деген сайтты сунуштайм. Бүгүн 23 май азаттыктын студиясында Санжар Эралиев.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Турону улантабыз. Орус армиясы 23 майда Харков шаарын абадан 10 көбүрөөт соккурду. Бери дегенде 7 жакын тургун каза болуп, 20 чактысы жараат алганы кабарланууда. Украин бийлиги майданда кырдаал оор экенин билдирди. Орус күчтөрү Харков жана Донецк облустарында чабуулдарын күчөттү. Расмий Москва Клишеевка айылына көзөмөл орнотконун билдиргени менен Киев бул маалыматты бышыктай элек. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орус армиясы 23 майда Харьков калаасына 10 көп ирет авадан соккурду. 6 киши мүрт кетип, 10 чакты киши жараат алганы кабарланды. Шаршембидеги аба чабуулдардан дагы 10 чакты киши жабыркаганын облустук прокуратура башчысы Александр Фильчаков билдирди.
Аба соккудан улам 2 көп кабаттуу үй жабыркады. Бир кафе толугу менен талкаланып, автожуучу жай, 4 машине зыян тартты. Медициналык жардам сурап 10 жайкын тургун кайрылды. Жараат алгандардын саны өсүшү мүмкүн. Троллейбустун айдоочусунун абалы оор. Сокку ага түз тийген. 2 бутун
ампутациялашкан.
Бир катар фото жана видео далилдерге карабастан, расмий Москва Украинадагы жарандык жайларды бутага алганын танып, аскердик объектилерге гана чабуул койгонун айтып келет. Орус армиясы абадан соккургандан тышкары фронтто Харьков жана Донецк облустарында чабуулдарын күчөтүүдө.
Напрямки основных боев не изменилось, это передусім.
Негизги кармаштардын багыттары өзгөргөн жок. Ага алды менен Покров жана Донецк багыттары кирет. Андан тышкары Харьков облусундагы Купянск багыты бар. Негизги көңүл чегаралаш аймактарга бурулган. Бул бир гана Харьков эмес, Сумы облусундагы.
Але и також на Сумщине.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Учурда Волчанск калаасында айыгышкан кармаш жүрүп жатат. Украиналык журналист Константин Либеров жарыялаган бул кадрлар дал ошол шаардан тартылган. Анда өрттөлгөн, талкаланган үйлөрдү, көчөлөрдү, жайкын тургундардын сөөктөрүн көрүүгө болот. Расмий маалыматка караганда ал жакта 100 киши калууда. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги 22 майда Клишеевка айылына көзөмөл орнотконун жарыялады. Расмий Киев азырынча бул маалыматты бышыктай элек. Майданга көз салып жаткан Deep State долбоору дагы растаган жок. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин Харьковду алуу максаты жок экенин, болгону Белградды коргоо үчүн буфердик зона түзүүнү көздөп жатышканын айткан. Белград демекчи 23 майдын таңында облуста бир нече жардыруу болгону кабарланды. Жергиликтүү бийлик бир аял набыт болгонун билдирди.
Мы живем с вами в прифронтовом регионе.
Биз фронттун жанындагы аймакта жашайбыз. Тилекке каршы душман активдүүлүгүн улантып жатат. Жабыркагандар бар, кээде абдан жаман окуялар болуп, жайкын тургундар өлүп жатат.
Происходит иногда самые страшные, гибнут мирные жители.
Деди Белград облусунун губернатору Вячеслав Гладков. 22 майда Белград шаарына жасалган дрон соккуларынан бир аял мүрт кетип, 3 киши жараат алганы маалым болгон. Орус бийлиги аба чабуулдарды Украинадан көрөт. Расмий Киев Орусиянын аймагындагы окуяларга адатта комментарий бербейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргыз бийлиги 1 октябрдан баштап пенсиянын эң аз өлчөмү 6800 сомдон кем болбойт деп жарыялады. Муну менен учурдагы бийлик 2021 жылдагы конституцияга киргизилген пенсия менен жөлөк пулдар жашоо минимумунан кем болбошу керек деген жобону аткарууну көздөп жатат. Буга чейин өкмөт баш мыйзамдын бул нормасын аткарууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып, оппозициянын сынына кабылган эле. Пенсияны көтөрүү боюнча бул жолку аракеттен кандай майнап чыгат? Алдыда ушул тууралуу кененирээк сөз кылабыз.
Жайкысы, мектеп, ары тоюп бери тоюбуз. Кыш маал келатканга көмүрүң, анан свесиң кокодон чыгып атат, жетпей калбасайбы? Бара бакыра баары кирди чыкты дегендей.
Балыкчы шаарынын тургуну 70-ден өткөн Советкан Айыпова 11000 сом пенсия алат. Анысы бир айлык керектөөсүнө жетпей жатканын Азаттыкка айтып берди.
Аз жетпей калсын, ал бар продуктун баары кымбат, базарга барсаң бирин алсаң бирин албай кетесиң, ошон төлөп жетпей калат. Кошот беш канча кошуларын билбей кошулат дегенди угуп атабыз. Билбейм, киши кылып эптеп аракет кылып жашоонун аракети, дары дуру аласың, доктурга жатасың, антип минтесиң, жетпей да калат экен. Көргөн жеткен бар, куран окуткан жер бар дегендей ошо өтүп атат да.
Ал эми Баткендин Кыш Тут айылынын тургуну 65 жаштагы Назиржан Айдаров пенсиянын өлчөмү элет жеринде тиричиликке жетип жатканын айтты.
Мен 5000 аламын. 2000 гранцияга алам, 7000 алам.
Жетеби сизге ошол акча?
Бием ала элей. Айылда жетет. Себеби мал калы бар, огороду бар. Шаарда жетпес керек. Мен өзүмө жетиштим, мына келди. 10 болуп калса, баардыгы куунап калмак го.
Президент Садыр Жапаров 22 майда Бишкекте өткөн жаңы кадам деп аталган программаны жарыялаган учурда 1 октябрдан тартып пенсия көбөйөрүн билдирген.
урматтуу аталар, апалар, ушул жылдын 1-октябрынан тартып социалдык фонд тарабынан дайындалган бардык пенсиялар 6800 сомдон кем эмес өлчөмдө болорун сиздерге чоң кубаныч менен жарыялык этейин. Мен бул мөөнөттү тездетүүнү өтүндүм. Кудай буйурса, пенсияны жогорулатуунун 1-этабы 1-июлдан башталат.
Жапаров 2021 жылы Конституцияга киргизилген өзгөртүүдө пенсия менен жөлөк пулдар жашоо минимумунан кем болбошу керек деген жобо киргизгенин белгилеп, мамлекет тышкы карызды элге оорчулук келтирбей төлөөгө дарамети жетерин айтты. Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев Азаттыкка билдиргендей, пенсиянын эң аз өлчөмүн 6900 сомго чыгаруу 2 баскыч менен жүргүзүлөт. 1-июлдан тарта пенсиянын базалык бөлүгү 3170 сомго чыгарылып, теңделет да жыйынтыгында 1-июлдан тартып Кыргызстанда 3500 сомдон кем пенсия болбойт. Ал эми 1-октябрдан тартып пенсия 6900 сомдон аз болбойт. Ал эми камсыздандыруу бөлүгү 18% көбөйөт. Алиев бейшембиде журналисттерге маалымат бергенде, эң төмөнкү пенсияны жашоо минимумуна теңөө үчүн 3 жылда бюджетке кошумча 60 миллиард сом табууга туура келгенин белгилеп, мындан ары жыл сайын пенсиянын өлчөмү жашоо минимумунан кем эмес деңгээлге көтөрүлүп турарын билдирди. Улуттук статистика комитетинин маалыматында 2023 жылы Кыргызстанда пенсия курагындагылардын жашоо минимуму 6878 сом деп эсептелген. Экономист Эркин Абдыразаков инфляциянын азыркы деңгээлинен караганда бул акча айлык керектөөнүн алдында муктаждыкты каптабай турганын белгилейт.
6800 сом деп белгилеп атканы бул мурун мындан бир 10 жыл мурунку баягы жашоо минимуму деген сөз да бул. Эми альтернативдүү мамлекетти эле карап отура бербей, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорго да мындай жакшы шарт түзүп берип, параллельный кое беришибиз керек да. Ким көп тапса ошол өзүнө жанагы топтомун көбөйтүп алып страховой накопитель деп коет да, ошонусун көбөйтүп алып кетсе калган чала берсин деген сөз. Ал эми мамлекет конституцияда болгон кепилдегени бул алгачкы кадам, бул жакшы дышан деп ойлойм. Күзүндөсү көрөбүз эми, жөжөнү бүлдө санайбыз деп айтат го,
деди экономист Абдыразаков. Соцфонддун быйыл 1 майдагы эсебине ылайык Кыргызстанда 779000 пенсионер бар. Алардын 400 айына 50000 сомдон көп пенсия алат. Эң аз пенсия 1500 сомдун тегерегинде. Учурда Кыргызстанда пенсиянын орточо көлөмү 9170 сом. Соцфонддун эсебинде 1-октябрга карата пенсионерлердин саны 787000 жетет деп болжолдонууда. Буга чейин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адыхан Мадумаров өкмөт конституциядагы жашоо минимуму боюнча норманы аткарбай жатканын айтып, министрлер кабинетин сындаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык төлөмдөрдүн жашоо минимумуна жетпей жаткан себебин өкмөттүн алдына өлкөдөгү экономикалык шартка байланыштырган. Конституциядагы бул норма боюнча министрлер кабинети конституциялык сотко кайрылган. Сот баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбош керек деген беренени бул талапты мамлекет милдеттүү түрдө аткарбайт, ал максат деп чечмелеп берген. Кыргызстанда пенсияга аялдар 58, эркектер 63 жаштан чыгат. Расмий эсепте мамлекетте жашы 80 ашкан 60000 адам бар. Соцфонддун төрагасынын айтымында учурда пенсиялык топтому фондунда 44 миллиард сом бар. Анын 85% мамлекеттик баалуу кагаздарга салынган. 15% коммерциялык банктарга депозит катары берилген. Социалдык фонд 2023 жылдын аягында жалпы суммасы 800 миллион сомго жакын пенсиянын топтому бөлүгү 4000 адамга берилгенин кабарлаган.
Эксперттер талдайт. Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызматы эткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дан шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында.
берүүнү азаттыктын ютубтагы каналынан, фейсбуктагы баракчасынан жана азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунан 23 майдагы кечки программанын бир бөлүгү сонуна келип калды. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз азаттык чекит орг. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программа башталат. Толкундуу которбоңуз.